Desítky Pavla Horváta.
Milí posluchači, vítejte u našeho dalšího vysílání Desítky Pavla Horváta. Pavel ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Máme opět velmi zajímavého a cenného hosta. Tak jak bys ho představil, Pavle Horváte?
Tak hvězda Slovanu Liberec, hvězda pražské Sparty a jsem chtěl říct cizinec v Turecku, hodně oblíbený, hodně úspěšný, myslím si, na naše poměry a taková solidní lidská persona David Pavelka. David, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Davide, vítejte. Hned na úvod vám můžeme pustit připomínku toho, co se stalo přesně před 6 lety. To výročí bylo samozřejmě ve středu 26. března.
Znovu jsou Brazilci na vlastní obrané polovině. Češi ale nezalézají a zkoušejí atakovat. Vysunuli se tam dopředu, tak může jít Masopust, nebo to Vlši. Velká příležitost, gól! Je to gól Pavelky! Nechytatelnou ranou pro gólmana Alissona. Posílá český tým do vedení 1-0 nad Brazílií.
Gól proti Brazílii, včera od toho bylo 6 let. Připomněl jste si to nějak?
Já ne osobně, ale musím říct, jak se to pustil, že jsem měl lehkou husinu.
Já taky teda.
No, krásně to okomentoval kolega Mirko Vasič, který tehdy v Edenu byl a přihlížel tomu, že vy jste vlastně vedli v té přípravě nad Brazilci 1-0.
Jo, takový malý zázrak, no, ale jako to, ten zápas se vyvíjel celkem slušně, bohužel Brazilci prostřídali druhý poločas a začali hrát naplno.
No ne, ale tak tam vlastně v té akci figuroval třeba taky Casemiro, v brance byl Alisson, spousta hvězd, Marquinhos, obraně Thiago Silva a ty současné ofenzivní hvězdy vlastně některé chyběly, ale řada z nich. Jak jste to tehdy vlastně brali, protože to bylo unikátní v tom, že po dlouhé době Češi hráli vlastně s Brazilci.
Tak byl to pro nás svátek, všichni jsme to vnímali, všichni jsme měli obrovský poptávky na lístky, to bylo asi to největší peklo ohledně tohohle zápasu, ale zase na rovinu musím říct, že my jsme pár dní předtím dostali nářez v Anglii, takže ta koncentrace na to, že to byl přátelák, tak byla opravdu veliká, nechtěli jsme nějak herně ani výsledkově propadnout, což si myslím, že herně se relativně povedlo, ale ten výsledek 3-1 byl docela krutej, si myslím.
No, tyhle zápasy, když předtím dostaneš někde bury zóna, tak úplně se jako na to v podstatě se těšíš, ale bojíš se trošku vzadu v hlavě, že by to mohlo dopadnout stejně a obzvlášť doma je to nepříjemný. No. Já si myslím, že tenhle okamžik, já souhlasím, já samozřejmě jsem ten gól nedal, bohužel, ale měl jsem taky jako trošku husí kůži, protože tohle prostě jsou okamžiky, který jednoznačně, byť to je přátelák, tak v kariéře, já si troufnu říct, že to je jako jeden z momentů, na který si vždycky vzpomeneš v kariéře, podle mě.
No je to tak, jako myslím, samozřejmě všichni se mě na to ptají a vždycky říkám, tak je to gol za nároďák, že je jedinej, takže o to hezčí, že to ještě se povedlo s těma Brazilcema, navíc ještě když jsem nedávno koukal na mistrovství světa, tak dlouho vlastně po tom zápase se žádnému Evropanovi nepovedlo ten gol dát, takže já jsem to měl jako celkem dlouho na talíři, takže jo, že je to se mnou docela dlouho. No,
no tak máme Josefa Masopusta 62 a v tom předchozím utkání, kdy se někdo z Čechů dokázal prosadit proti Brazilcům, když jste dal jim gol vy, tak to byl Tomáš Skuhravý v roce 91, takže slušná jména.
Já teď přemýšlím, já nevím, jestli to tam má, byl nějaký, nebyl turnaj v Riádu, kde dal Edala Sota gol Brazilcům?
To nevím, jestli šlo o konfederační pohár, myslíš
já
tehdy?
Já nevím, já si pamatuju, že jsem byl tenkrát podle mě ve Slávii a oni tam byli kluci s nároďákem a Edala Sota tam dal nějakým takovým bodlem jako gol, ale to byl nějaký asi úplně neoficiální turnaj. Teda.
Protože vlastně Češi, aby se utkali s Brazilci třeba od konce 70. let, tak to byly pouze léta 82, 91, 97, ten konfederační pohár a pak 2019. Takže vlastně i kariérně to bylo hodně výjimečné, že jste to trefil, Davide, zrovna tehdy v základu nároďáku.
No tak měli jsme kliku, že jsme se s nima mohli vůbec poměřit. Samozřejmě těch zápasů není tolik, takže říkám, byl to svátek celkově a jsem hrozně rád, že se mi to povedlo. No,
no to jsou takový, ne, jako opravdu, já si s tím vlastně souhlasím, já jsem teda v tom nároďáku takhle úspěšný nebyl, ale na té klubové prostě kariéře samozřejmě dostaneš prostě bůra na Bayernu, ale kdo si tam zahrál, jako kdo si, jako ty jsi tam šel po těch schodech nahoru vedle těch jako top hráčů, to, že jsme tam dostali bůra, asi jsme nebyli jediný, ale byl jsem tam a vždycky na to budu vzpomínat. No.
David Pavelka odehrál v reprezentaci zápasy, takže to vlastně orámoval vítězně. 3.9. debit, 3.9.2015 proti Kazachstánu a pak poslední zápas v listopadu 21, taky vítězství, ale vlastně účast na Euro 2016, takže před nějakými 9 lety, tam byla jedna situace při prohře se Španěli. Vlastně Vladimír Darida měl v závěru velkou šanci. A vy jste tam, pamatujete si, co jste dělal? Jste zvedal ruce, jakože to bude gól, ne?
Já jsem se radoval, no. Z mýho pohledu to tam šlo, no.
Já jsem to právě dělal v té opakovačce spoza brány.
No, tak to tak taky bývá, že jo, ty prostě jednak víš, co ten hráč umí.
Tak, já jsem od Rydiče čekal, jo, že to uklidí.
Jako věříš jako některým prostě spoluhráčům, věříš, že když se do té šance dostanou, že to proměněj, no a někdy máš taky jako špatný úhel, no a to taky někdy bývá, no, že na lavice úplně, já teda teďka už z té poslední doby většinou to vidíš z lavičky a někdy už máš hlavu v dlaní, když je to na tvojí bránu a ono to letí třeba 2 metry vedle, a nebo to ještě někdo zachrání, no a nebo naopak, když se útočí, tak jako si říkáš, no tak to je krásný, není, no.
Jo,
vypadáš divně, no.
A jak to máte fotbalisti, protože Pavel Horvát o tom mluvil i teď při té naší živé desítce v úterý, že reprezentace je nejvíc, a jestli je to taková souvislost, že je to spojené s tím kariérním vrcholem?
No, my jsme se o tom před chvilinkou tady bavili, že vlastně jako já samozřejmě jsem, já nevím, my jsme hráli třeba přáták v Holandsku proti těm Kluivert, Van Persie, takže pro mě to byl jako zážitek, tam byly ještě ty takový, ty co hráli v Barceloně, ty kluci, to byly ty, no to je jedno, prostě jako to Holandsko velmi silný prostě, a pro mě to byl jako fantastický zážitek, ale stejně tak, jako když jsem nastupoval prvně v tom Bruselu, tak podle mě tam bylo na tom velkém stadionu, já nevím, jestli tam bylo třeba 15 000 lidí, takže na tom obrovském stadionu ta atmosféra úplně nebyla jako skvělá, no ale šel jsem hrát jako za nároďák, nebo jsme hráli nějaký turnaj na Kypru, si myslím, jo, taky tam bylo pár lidí, ale prostě jdeš hrát jako za nároďák a v tu chvíli vlastně pro mě to byla největší čest vlastně vždycky v té kariéře, no.
Možná jsem to špatně pojmenoval kariérní vrchol, ale i ten výkonnostní, jestli to s tím máte spojené třeba vy, Davide.
No jednoznačně, já to vnímám asi stejně jako Pavel, hlavně já třeba tím, že jsem vyrůstal na té Bricknerové generaci, tý mega úspěšný, a vždycky jsem se koukal na kluky, který se třeba do té reprezentace nedostali a jaký to byli fotbalisti, tak já jsem vlastně byl vděčný za každý ten zápas, protože prostě vždycky jsem to vnímal jako úplnej vrchol, odměna prostě nějakých výkonů, nějaký práce, a jak říkal Pavel, bylo mi úplně jedno, jestli hrou s Lotyškem, s Kazachstánem, vždycky člověk se najednou vydá, najednou odběhá víc, než to tělo možná je i schopný jako zvládnout, a ta motivace je úplně šíleně jako diametrálně jiná. No.
No a jako výkonnostně si myslím, že je to jako podobný, vlastně furt tady vlastně prolíná se s námi hokej, takže je to vlastně stejný, jako liga má nějaký tempo, poháry mají nějaký tempo, a ten nároďák je prostě, je to výběr jako každý ty reprezentace, a konkrétně tady třeba já si fakt vybavuju Petr Gabriel, aby jsme věděli, hrál vlastně na toho Kluiverta, teď jeho syn hrál vlastně nedávno za holandský nároďák proti Španělům, jestli se nepletu teda. A tam byl moment, kdy vlastně si ten Kluivert ve stoje převzal balon, naznačil tělem a dal si to úplně na druhou stranu. Já jsem na to koukal z té zálohy, vlastně to letělo kolem mě ten balon, tak jsem se otočil a úplně se mi chtělo zatleskat, protože jsem to v životě neviděl takhle zblízka v takovým fofru. Jo, a to jsem už hrál jako poháry, jo, měl jsem nějaký zkušenosti, ale prostě to byla špička v tu dobu, co jsem jako viděl zblízka, to samý prostě v té lize mistrů, když si pak měl možnost vidět Iniestu zblízka s Messim, prostě tak jako na to prostě čumíš otevřenou hubu a děláš jako že nic, protože jako seš tam na hřišti a je blbý jim zatleskat, ale vlastně v duchu si říkáš hezky, ty jo.
Já jsem to takhle měl s Tomášem Rosickým, jako já jsem ho vždycky miloval jako hráče, a když jsem ho pak měl možnost vidět živě na těch tréninkách, a přišlo mi, že on trénoval tak na 2-3% úsilí a vlastně byl úplně jiný level, tak s klukama jsme si pak vždycky hodinu povídali o tom tréninku, jenom co Rosa vlastně udělala, že jsme měli úplně stejný pocity jako tady Pavel, takže do toho se dokážu vcítit. No.
To říká David Pavelka, muž, který má 25 reprezentačních startů zatím a také jeden střelený gol proti Brazílii.
Host desítky Pavla Horváta.
Já bych ještě, promiň, než začneš, že jsi si říkal o Rosovi, my jsme tenkrát hráli se Spartou to předkolo na tom Arsenalu, jo. A tam se podle mě jako v 75. minutě šel na hřiště Adebayor ještě s někým. Adebayor 1,90 m, a tak jako jak vždycky si ty hráči poskakujou před tím, tak on se dvakrát odrazil a podle mě měl nohy jako 1,40 m ve vzduchu. Jo. Já jsem takhle na něj koukal a říkal jsem si, ten taky asi nebude úplně špatný, no samozřejmě to jméno asi, doufám, že fotbalový fanoušci chápou, takže tohle to zblízka prostě vidět tyhle věci, které vlastně vídáme v televizi obvykle, ale pak je zažiješ na to, tak prostě jsou to zážitky, no.
Hmm. Já jsem shodou okolností proti němu dvě sezóny hrál v Turecku a byl neuvěřitelný. Šílenost. Hrozný. Jako.
No a Davide, ty vaše začátky v ABC Braník, tam v tom sportovním areálu vlastně, jak je tam Sparta Krš, nebo bývala tam baseball, tam je taky Eagles a vedle ABC Braník mezi tím ještě možná Kačerov.
Ano.
To bylo jednoznačné, že se tam vydáte do ABCčka?
My tam bydleli, rodiče tam bydleli do dneška, takže bylo to, táta tam v té době kopal, takže pro mě to byla jasná volba, já jsem chtěl dělat to, co dělá táta, takový to asi normální dětský, takže jsem chtěl hrozně hrát fotbal, abych se mohl vonět a chodit pak po zápase na pivo. A
za bráník prostě.
A za bráník to tam bylo. Tak nějak, já si myslím, rodiče dost bojovali s tím přechodem, když jsem pak v těch 8-9 letech měl nabídky vlastně ze Sparty, ze Slávy i z Bohemky, tak rodiče se tomu trošku bránili, ale nakonec nás trenéři ze Sparty, nebo spíš rodiče přemluvili a pak už vlastně jsem byl.
A vozili tě tam, když jsi byl takhle malý?
No, vozili, no. Vlastně,
jste trénovali na Spartě?
My jsme ono se to v průběhu těch let měnilo, byli jsme na Letný, jsme byli hodně mrňaví, pak jsme byli v Lipencích, byli jsme pak na Vypichu, byli jsme na Břevnově, takže než se udělalo tréninkový centrum, tak to bylo hodně voježdění, takže ta oběť tam byla veliká celý rodiny, vlastně vždycky říkám, že i brácha na to dost doplácel, protože on třeba neměl takhle jednoznačně vyhraněný nějaký koníček a vlastně všechno se dělo podle mýho fotbalu. No.
Tak to bývá, no.
No a na té Spartě potom, jak jste to zvládal třeba, protože pochopitelně konkurence velká, očekávání od prostředí nebo okolí taky velké?
Já musím říct, že do nějakých 11-12 to bylo pro mě celkem jednoduchý, že jsem asi celkem sebevědomě můžu, že jsem jako vyčníval, jsem byl mezi těma lepšíma a pak samozřejmě to začalo být velmi těžký, ta konkurence, ty příchody těch kluků byly velký v každém tom půlročním období přestupovém, začaly chodit kluci z celé republiky, jezdili lidi z Varu, prostě opravdu začal se řešit internáty a ta konkurence začala být opravdu veliká, takže tam jsem to začal až vnímat někdy před tou pubertou, že to začíná být jako masakr, no.
Z toho ročníku 91 vlastně, kolik vás úspěšným Mohikánům, rekapitulujete si to někdy, jako kdo se dostal do ligy takhle do
profesionálu? Já bych nerad na někoho zapomněl, myslím, že to byl jenom Zdena Folprecht, takhle z toho ročníku, který vlastně byl braný za obrovský talent, myslím si, že dost často ho křtili jako novýho právě Tomáše Rosického, ale vlastně v přechodu mezi tím 17. a 18. rokem nás totálně převálcoval ročník 92 úspěšnej a nás tam zbylo asi 3-4 kluci a pak v přechodu do toho chlapského fotbalu někteří hráli druhou ligu ještě, ale většina pak začala pracovat, takže vlastně z toho ročníku 91, jestli jsem já s Folpem hrál ligu a další dva třeba druhou ligu, tak to bylo hodně, no.
No Zdeněk tady s námi taky se dával.
No, ne, ono to tak bývá, já ten ročník už ani říkat nebudu, můj, ale já si vlastně myslím, že jsme taky došli jako do ligy vlastně tři dohromady. Ještě Michal Špit, který začal s námi později jako brankář, ale ono to síto prostě takhle funguje, no. Jako vlastně, když se ohlíneš za každým tím ročníkem, možná ta 92, ty kluci, to byl Káďa
Skaly, Láďa Krejčí, abych někoho zase nezapomněl, byl tam Roman Polom, který hrál ligu, byl tam Dan Krch, byl tam Adam Jánoš, byl tam Martin Frídek, těch bylo fakt hodně. A je otázka, kolik jich bylo ve Spartě od úplného mládí, to si třeba nevybavuju, ale třeba Pája Kadeřábek vlastně celou tu mládí, celý to mládí byl s náma o rok posunutý vejš ještě, takže to byl opravdu tak byl šikovný od malinka, ale to, co říkáš ty, nám to od malička vždycky říkali, jestli se dostanete 2-3 do ligy, bude to jako úspěch, takže u nás se to teda naplnilo. No.
No, pro vás to byl úspěch těsně před 20, jestli pamatujete proti Teplicím debit?
Pamatuju si, remíza v Teplicích podle mě to byla.
2-2?
No, nespomíná se na to dobře, bylo dusno potom, no.
Ve Spartě vždycky, že vyhraješ taky vždycky dusno.
Bylo dusno a my jsme tam měli kluky, který to dusno uměli jako přeživit, no. Jako byli ty.
Koho třeba?
Tak byl tam třeba Tomáš Řepka, že jo. Tak jako
a ty jsi zažil kasičku vlastně.
Já jsem byl naštěstí na hostování, ale že kasičku jsem neřešil.
Tak je jaká přezdívka, Pavle, jo?
No ne, tak byla ta pokladna, ne?
Týmová kasa,
týmová kasa, jo. Týmová kasa.
Já jsem o tom jenom tak slyšel z dálky, tak se ptám, jako
co to... Já tam taky naštěstí nebyl, takže jsem o tom taky neslyšel.
Já na to taky naštěstí.
Jo, dobře, takže jsou to...
Máme to všichni zprostředkovaně, jo.
Dobře, no jo, a tak to byl tým Josefa Chovance. Jak jste vnímal svou výchozí pozici tedy?
No pro mě v tomhle období to bylo velmi zvláštní, protože já jsem z dorostu přecházel do Bčka jako hráč s nálepkou nedoporučen pro dospělý fotbal A tenkrát mi zde...
To jsi zjistil kdy, nebo kdo ti to řekl?
Tak šli hráči, který třeba šli z dorostu, už měli smlouvy, jo. Já jsem smlouvu neměl a neměl jsem vlastně... Ty kluci, kteří šli do těch chlapů, tak už většinou tu smlouvu třeba podepsali, než tam šli. Mě si tenkrát Zdeněk Svoboda vytáhl s tím, že mě chce vidět v přípravě a dal mi šanci, no a já jsem vlastně během přípravy ho přesvědčil a pak jsem vlastně během podzimu se dostal do Ačka, takže pro mě tohle byl takový zlomový okamžik, protože v té době já jsem ještě chodil na vysokou školu, protože ta jistota nikde nebyla, že bych se fotbalem živil a pak, když jsem přišel do Ačka, tak to samozřejmě byl ohromný skok, ale vydařily se mi ty zase příprava v zimní se mi relativně povedla, trenér Chovanec mi tu možnost dal nějaký čas tam bejt a rozkoukávat se, takže tenhle skok pro mě byl jako veliký a zásadní v té kariéře.
Ne, to je další zase, seš jeden z dalších jako hostů, který vlastně ti jako potvrdí to, že prostě ten osud je jako prostě různý. Někdo fakt dostane v 16 letech smlouvu a jako jsou všichni přesvědčený, že jako je to hráč pro Ačko a teď teda, jestli to správně chápu, tak ty jsi byl třeba, já nevím, troufnu si říct, 2 měsíce, půl roku od toho, aby si prostě řešil něco.
Byl bych na výšce.
Věnovat jako něčemu jinému daleko víc naplno než fotbalu, ale prostě dojdeš někam, Zdeněk Svoboda ti dá ti šanci nějaký trenér, který to v tobě trošku vidí a ty jí prostě využiješ a je z toho skvělá kariéra. No.
A co kredity na vysoké škole, jak dlouho jste sbíral?
No ten prvák jsem odchodil, mě to moc bavilo.
A co to bylo za výšku?
Byla to vysoká škola obchodní, měl jsem obor takový podnikatelský, cestovní ruch a podnikání. A...
Což jsem využil,
cestovní ruch velmi. A mě to teda hrozně bavilo, já jsem ten první semestr doučoval dost lidí třeba o předměty, takže mě to fakt bavilo, protože já jsem chodil na velmi těžkou střední školu a ty znalosti jsem tam zúročil, bohužel...
Šprťák.
Bohužel byl, já jsem šprťák.
Ale to je dobrý.
Já já nejsem chytrý člověk, ale já se prostě dokážu naučit, přizpůsobit a naučit, takže, takže mě to bavilo. Bohužel jsem tam dojel na profesorku ekonomie, která mě... Já to nebudu říkat. Která mě nepustila ke zkoušce, protože jsem neměl odchozený hodiny a přitom jsem měl nazbíraný kredity, takže kdybych šel na tu závěrečnou zkoušku, tak bych měl za 3, takže úplně v pohodě, ale prostě nelíbilo se jí to, že jsem na ty hodiny nechodil. To jako dokážu to pochopit, ale neomluvit, jak říkám s oblibou, takže na tom to padlo a moje žena tu školu pak vystudovala, takže jsem studoval ještě pak ty roky průběhu s ní, pomáhal jsem jí občas tím studiem.
Jste jí doučoval teda?
Některé věci jo, no. Některé
dává
věci.
Ti to někdy znát, jako, že ty to...
Že ona tu vejšku má, ne, naštěstí ne. Ona mi dává znát jiný věci, tohle to není důležitý tohle.
David Pavelka, hostem Desítky Pavla Horváta. Vlastně velký rozvoj asi pak v tom dospělém fotbale představovalo hostování ve Slovácku. Tak se to lze nebo dá chápat z těch statistik čísel. Jak jste to vnímal vy?
No jednoznačně, pro mě to byla škola fotbalová i lidská. Odešel jsem z Mama hotelu, začal jsem se o sebe starat a... Zase, když jsi to říkal, já jako nechci říkat, že vždycky ta kariéra jenom o štěstí, ale já jsem v průběhu té kariéry měl jako kliku na ty lidi, kteří na ten můj vývoj měli nějaký vliv a šel jsem do týmu, kde tenkrát působil trenér Soukup, který rád pracoval s mladýma hráčema a já jsem tam vlastně přišel jako střední záložník, ale pro mě tam v tu chvíli nebylo jako místo, tam byli vykopaný playeři, prostě byli tam super hráči jako Láďa Olešák, byl tam Kordič, byl tam Vítěz Valenta a on ze mě vlastně udělal křídlo a já jsem tam na tom křídle odehrál celou sezónu a vlastně bylo to úplně jedno, kde jsem hrál, ale bylo strašně důležitý, že jsem prostě hrál každý víkend.
V Uherském Hradišti, rok?
No, nebo je to, jako ten David to pojmenoval úplně přesně, prostě jako, myslím si, že i v dnešní době ty kluci, nebo i holky samozřejmě, ale bavíme se o tom jako úplně špičkovém fotbale, tak mají prostě vlastně veškerý ten servis a těžko se ti v úvozovkách jako odchází ze Sparty, ze Slávy, z Plzně, někam jako do těch menších klubů, kde ten komfort ty hráči takový nemají. Jo, a rozhodnout se proto, že jako musíš si to prostě vybojovat sám je vlastně to jedno z nejtěžších rozhodnutí, protože fakt jako ta pohodlnost tom hraje obzvlášť u této generace, která přichází, si myslím, velkou roli. A my jsme se taky o tom bavili, že vlastně někdy si šel třeba i dolů jako s platem. Jo? Já nevím teďka, jak to mají ty kluci, ale zase můžeme říct, tak třeba ve Spartě prostě bude brát v Bčku, já nevím, 40 tisíc, 30 tisíc a půjde někam, kde třeba dostane 15, no ale bude hrát. Jo, a to je pro ten vývoj toho hráče hrozně důležitý, aby hrál, protože když nehraješ, tak vlastně ztrácíš tu šanci se prosadit jako do té špičky. No.
No a jak se vám žilo na Slovácku, protože jste tedy Pražák rodilý.
Tam žilo, no tam jsem
svůj. Tak mladý kluk, ale vy jste tam už tu výšku nestudoval teda?
No. Já už jsem tam byl čistě na fotbal, no. už jsem se tomu věnoval a bylo to super, tam ten kraj je nádherný, samozřejmě dostával jsem hroznou čočku za to, že jsem Pražák, to jsem...
Že neumíš pojej.
Tak, neuměl jsem pojej a málo jsem pil a všechno špatně, ale ten kraj byl úžasný a nám se tam hrozně líbilo, jako já jsem vlastně na konci toho hostování jsem zvažoval, že tam ještě prodloužím, nebo bych tam šel i natrvalo, nakonec se to úplně nepotkalo mezi klubama, takže zase jsem šel zpátky do Sparty, ale ten rok byl jako skvělý pro mě. To byl prostě dospělý fotbal se vším všudy, škola od starých fotbalistů typu Trusky do Šana, to prostě bylo jako k nezaplacení. Byli na mě přísný, tvrdý, ale prostě když viděli, že něco umíte, tak zase byli féroví a to bylo jako super škola pro mě.
Já jsem někde četl, že jste připouštěl, že se vám tam pak více dařilo během kariéry, když jste tam přijeli třeba se Spartou.
Já jsem tam dal několik gólů, potom jako soupeř, no, to samozřejmě nebylo příjemný, ale mě se tam prostě hrozně dobře hrálo, já nevím, jak to měl Pavel, mě. No, prostě malý stadionek, ale vždycky krásná atmosféra, skvělý trávník většinou tam býval za nás, takže prostě fotbalový prostředí takový příjemný, že se tam prostě hrál vždycky hrozně dobře. No.
No, s tím se jako musí souhlasit, protože tam se těšíš, jako ten stadion je výborný, obzvlášť samozřejmě, když tam jedeš jako ze Spartou nebo zase ze Sláví, tak ten stadion je většinou prostě plný a samozřejmě to vypadá jinak, než když tam jsou jenom 2000, 3000 lidí, ale je to fotbalový, je to prostě blízko a myslím si, že Slovácko na to, jak je to velký, prostě tak ten kotel tam funguje, ty fanoušci udělají dobrou atmosféru a mně se tam taky jako vždycky dařilo, vlastně si neuvědomuji, kdy jsme tam jako prdli, no.
No, David Pavelka...
Dobrá zpráva pro Slovácko.
Ale David Pavelka se pak posunul tedy na podzim 2012 do Ačka Sparty. Spartu tehdy převzal Vítězslav Lavička. Byl to vlastně start výrazné éry, kterou vy jste zažil v tom úvodu tedy. Jak to takhle zpětně hodnotíte? Mám to pocit, že tam hrálo roli i zdraví třeba v nějakém tom zbrždění toho angažmá?
No, jak se to řekne, veme zbrždění angažmá. No, já jsem se zranil někdy ke koncem podzimu, zrovna když jsem prodlužoval smlouvu, protože trenér Lavička mi šanci dával v nějaký ty větší rotaci. My jsme hráli vlastně Evropu, takže tím, že tam byli Mára Matějovský a některý ty zápasy si třeba chtěli odpočinout nebo měli to tak naplánovaný, tak jsem docela minutáž dostával. Ale ke konci podzimu jsem se zranil a vlastně v zimě jsem pak putoval do Liberce v rámci výměny za Lukáše Váchu, takže říkáš sice zbrždění kariéry, ale pro mě to v té kariéře zase byl velmi výrazný posun jako dopředu osobně, no.
No, vlastně všechno to zase navazuje k tomu, no, ty cesty jsou, jak zpívá Marek Ztracený, no, jsou klikatý a u fotbalistů to tak platí, jako málo kdo tu kariéru odehraje v jednom drezu a vždycky jako v pohodě. Vlastně já si úplně neuvědomuji někoho v Čechách, kdo by to takhle jako odehrál v jednom týmu a úplně jako s přehledem by si držel svoji pozici. Ta pozice prostě musí si budovat a bojovat o ní vlastně denodenně, jak na těch tréninkách, tak samozřejmě v zápasech, protože jakmile nebudeš úspěšný v těch zápasech, tak ty hráči, tvoji spoluhráči, který samozřejmě k tobě nějaký respekt můžou mít, můžeš být starší, tak prostě jako čekají na tu tvoji chybu, na to tvoje zaváhání, až si to tvoje místo utrhnou a vlastně i ty starší hráči musí makat, no.
Jasně, ale já jsem se chtěl trošku dostat do hlavy toho odchovance, který se po ročním hostování vrátí do toho kmenového klubu, do mateřského a pak ho vlastně zranění trošku odstaví a on jde jinam a vlastně David Pavelka to pak ten přechod do Slovanu Liberec hodnotil tehdy pro deník CZ tak, že přestupuje do týmu mistra ligy, tehdy opravdu Slovan byl mistr ligy a vlastně tam viděl větší perspektivu než ve Spartě. Zní to velmi stoicky, velmi jako, že to jste měl rozmyšlené. A zda to tak opravdu bylo, zda jste to tak cítil prostě?
Tak jednoznačně, když jsem se zranil a pak se ten přestup řešil, tak jasně, že jste zklamaný. Myslíte si v tu chvíli, že to je třeba nějaká křivda, ale já zase jsem měl tu možnost si před tím přestupem promluvit i třeba s trenérem Lavičkou, který mi řekl, že mě jako nerad pouští, rád by byl, abych zůstal, ale místo mě prostě přicházel Lukáš Vácha a je potřeba si objektivně říct, že Lukáš v té době byl mnohem dál, už nějakou kariéru měl, přicházel opravdu jako reprezentant a já jsem na tomhle levelu v té době ještě nebyl, takže měl jsem kliku, že v tom zranění jsem měl relativně čas si to dobře rozmyslet a
uzdravit se
a já si zatím vlastně zpětně jako stojím. Prostě samozřejmě jako odchovance mě to velmi mrzelo. Odcházíte z prostředí, kde máte ty, byli tam ty mý kamarádi, Pavel Kadeřábe, Kláďa Krejčí, který kopali, a já jsem v tu chvíli kopal taky, takže jsem se tam viděl s nima, ale říkám, já si zatím i zpětně jako stojím, že to prostě bylo dobrý rozhodnutí.
No já teda jenom se vrátím zase do minulého století, když jsem já začínal v té Spartě, tak vlastně já jsem taky cítil logicky, že jako to byl jenom takový štěk, jako že jsem nastoupil za Ačko, ale vlastně jako proti Nedvědovi, Frýdkovi, Němcovi jsem prostě neměl v tu dobu šanci, to byli všichni jako stabilní členi reprezentace a pro mě byla jediná cesta jít taky na sever, sice do Jablonce, ale i do druhé ligy, ale vlastně to byl dobrý krok, i když jsem se taky zranil, ale pak jsem tam prostě si tu svoji pozici vybudoval a vlastně jsem se vrátil potom do Slávy. Říkám, ty cesty jsou prostě různý a taky jsme se o tom bavili, že prostě lepší hrát, než jako bejt nějaký 13. 12. hráč, který jako čekáš na to, až teda jako někdo nebude moc, nebo až budou potřeba odpočívat, tak jako je to lepší podle mě jít do v uvozovkách slabšího týmu a mít tam svoji pozici, odehrát 30 zápasů za sezónu a může se někam posunout. No.
A ono je v tom širším kontextu. Já jsem se vracel ze Slovácka a ten Liberec už tam byl v létě, ale trenér Lavečka tím, že nastupoval nově k týmu, tak chtěl vidět všechny hráče. A zase to bylo takový, když to řeknu jako štěstí v neštěstí, mě se povedla příprava. Jasně. A trenér si mě nechal. Ale jak říká Pavel, nebyl jsem žádnej ultra hybrid typu Vence a Kadlec v té době, aby si všichni řekli, jo, tak ten bude hrát každý zápas. A bylo to takový, že vlastně jeden zápas jsem hrál a pak jsem vlastně čekal, jestli budu s Ačkem, budu s Bčkem. Člověk pak moc neví, kam patří, ta hlava není úplně jako dobře nastavená, takže pro mě tohle prostě bylo jasný. Jako.
No já jsem vlastně začal jako dorostenec, takže já jsem vlastně některý zápasy chodil hrát ještě za A dorost, trénoval jsem s Ačkem, šel jsem za A dorost, pak jsem šel třeba ještě s Bčkem na lavičku nebo obráceně, odehrál jsem Bčko a v neděli jsem šel ještě za dorost, jako je to nepříjemný pro toho hráče, protože ty vlastně trénuješ s Ačkem, málo kdo to unese v hlavě, protože to je jako najednou seš mezi těma klukama, chodíš s nima jako i na to pivo a teď jdeš mezi ty kluky vlastně svý vrstevníky a měl bys tam předvíst něco, že seš výjimečný a ono to kolikrát jako ty hráče úplně ubije. No.
Ale já si to pamatuju, jako dneska tam byl zápas s Adminou Vekr, který se nám úplně nepovedl a já jsem se připravoval už s Bčkem na zápas v Písku, tenkrát to byla třetí liga a vím, že teď nevím, jestli měl zdravotní problémy Mário Holek nebo někdo a trenér Lavička mě vzal na Slovácko a jsem nastoupil a dal jsem góla, takže prostě ten fotbal je v tomhle tak jako krásně nevyspytatelný, že já jsem vlastně ze zápasu z Písku šel na Slovácko, kde jsem dal góla a najednou už jsem prostě začal hrát, jo, takže...
Ono se někde taky zpívá, že severní vítr je krutý, jak pro koho, povíme si o to.
Host desítky Pavla Horváta.
David Pavelka, hostem desítky Pavla Horváta. No ten sever, ten vám svědčil, Davide. V Liberci to bylo angažmá, jak se patří, pod panem Šilhavým jste dal góla Brazílii a už v Liberci jste asi zažil docela fajn časy, ne? A jeden taky pěkný gól, teda, co mě upozorňoval kolega Lukáš Michalík v Sevě.
Jo, jak jsem utíkal, až jsem musel vystřelit, to, no.
Víš, každý to vidí, no.
Jo. Ne, já jsem, to byla čistě panika, jako, čistě jsem běžel přes celý hřiště, nevěděl jsem,
co
uhybali. S tím, oni furt někam couvali, tak jsem na konci vystřelil. Dnes mi vždycky říkal ještě, že už jsi byl unavený, jinak bys to zase překop, takže, ale jo, taky vidí, no, vidíte, člověk už na to zapomene, no. Teď si mi to připomněli. A Liberec, i z pohledu zase rodinného, jako, my jsme tam založili rodinu, mraky kamarádů, jako celoživotních, protože na tom, v tom fotbalovém životě se na vás jako nabalujou lidi, ale málo z nich vám jich jako zůstane do toho života a tam jich mám teda fakt hodně, takže my se tam rádi vracíme, pořídili jsme si tam rekreační nemovitost kousek od Liberce, takže tam jsme vlastně zvažovali, že se po kariéře i usadíme, nakonec teda vyhrálo to, že tu užší rodinu máme v Praze, takže jsme v Praze, ale ten Liberec celkově sedl, prostě zázemí klub, všechno okolo. No.
Já teda nevím, co tam máš ve scénáři, nicméně já jsem tady několikrát tvrdil minulou sezonu, když si končil, že by si pomohl Liberci ty. Mm-hmm. Jo, bylo to ve hře?
Bylo to ve hře, my jsme se o tom bavili vlastně před tím natáčením, nebo teď před tím, tak bylo to asi nejtěžší vlastně rozhodnutí v mém životě vlastně ten Liberec odmítnout, ale a byly tam prostě okolnosti, které to v tu chvíli převážily a tak to prostě je v tom fotbale. Já si to osobně vyčítám, protože když jsem odcházel do Turecka, tak jsem lidem sliboval, že tam tu kariéru ukončím a já rád jako dodržuji sliby i svoje slova, ale ten život se nějak vyvíjí a Lákalo mě to moc, ale prostě nakonec jsem to odmítl.
Hmm. Jenom jde o kontext loňského léta? 2024?
Ono to bylo už i v zimě. Já jsem de facto poslední rok a půl jsme byli v kontaktu, protože samozřejmě cítili, že už ta moje vytíženost ve Spartě není taková, že bych chtěl hrát, což samozřejmě pravda byla, ale říkám, byly tam nějaký faktory, který bohužel mě od toho odradili nakonec.
Hmm. Když se ještě budeme držet toho tématu Liberec, tak vlastně i co se týče toho vašeho osobního života, tak titulek na webu Slovanu, záložník David Pavelka přestupuje, asi to nebude fotbalový přestup sezony, ale prý jste s novým angažmá spokojen, tak takhle vtipně glosovali tehdy liberečtí vaší svatbu.
Já se to vybavuju, že tenkrát to vyběhlo někde jenom jako titulek a mě volalo hrozně moc lidí, kam přestupuju, že si nedočetli tu zprávu a byla z toho celkem panika, takže jo, to ano.
No. A to Liberci šlo o to, že jste třeba budovali z mála něco velkého, nebo jak jste to tehdy bral? Protože občas mám pocit, že přece jenom tam ty časy jsou takové občas vachlaté, těžší, lehčí.
Já jsem vlastně přicházel po titulové sezóně, kdy Liberec byl skoro na sestupových příčkách. My jsme pak během jara udělali nějaký rekord v počtu vyhraných zápasů. Honza Nezmar tam tenkrát stavil mužstvo okolo Radka Kováče. Zase si myslím pro moji kariéru velmi důležitý člověk. Myslím si, že jsem si od něj hrozně vzal v tom, jak jsem si vlastně představoval, jak by měl fungovat kapitán, lídr a zároveň jako kámoš v kabině, takže tenkrát si myslím, že ten úspěch byl hodně za Nezmičem, trenérem Šilhavým, ale velký podíl na to měl prostě Radek Kováč, protože ten tam tvořil ten tým, tu atmosféru a tím, že Liberec je prostě rodinný klub, strašně důležitý jsou ty mezilidský vztahy, jak v klubu, tak v kabině, tak on to tenkrát hrozně nakopá. A když pominu to, tak jsme měli ještě jako ohromnou kvalitu na hřišti. Ono se to nezdálo, ale my jsme fakt měli jako skvělý tým. Hmm.
Vy jste vlastně laborovali trošku s takovými těmi záchranářskými starostmi v roce 2014-15, ale tu sezonu jste končili vlastně asi ideálně, ne? I pohárem.
Trofej nad hlavou, no. To byla jako šílená sezona. Nahoru dolů to bylo fakt jako, vlastně jsme se zachraňovali pár kol před koncem, takže ohromný tlak tam v celém kraji. Samozřejmě on je to sice malý klub, ale ty fanoušci vám to dají pocítit, když se daří, když se nedaří. A ten zlom byl geniální a vlastně jsme na to hned navázali postupem do Evropy, takže opravdu v tomhle je ten fotbal jako krásnej, no. Hmm.
Pavel, tady, když jsme se o vás bavili lehce, tak naznačoval, že jste asi velmi rychle vyspěl, když jste se velmi brzy tedy takhle stal manželem i otcem. Bylo to trošku jiné třeba v kabině oproti jiným spoluhráčům, když jste byl takhle brzy? To bylo snad ve 22, už jste se ženil a pak jste se stal otcem taky.
Ne, já jsem měl na tohle skvělýho parťáka, to byl Pepa Šural, který byl o rok starší a my jsme to všechno tak nějak prožívali spolu, on byl vždycky malinko napřed a tohle bylo super. A v té době mi přišlo, že jsme chytli takovou dobu, kdy to zase bylo celkem normální, být mladý manžel a mladý táta, dneska už je to zase úplně pryč. Takže nebyli jsme úplně jako za výjimečný. Nějaký exoty, nebyli jsme, ne.
Hmm. No je to, ta doba je jiná, no já myslím, že se ještě dostaneme k Bčku Sparty, tam podle mě by to pak hrozně zajímalo, protože já jsem v Mostě a tam jsou ty kluci tak jako 20, tak kolem 20.
A už má děti, jo?
Ne, ale jak žijou a třeba co poslouchají za muziku, tam už se jako kabátů prostě vůbec nedotknout, což mě jako samozřejmě hodně mrzí, takže já mám všetně svůj reprák, ale většinou slyším Ektora a...
Jako muziku bych se neodvážil pustit v posilovně dneska, to by se mě asi vysmáhli.
Vy tě vypískali.
No, by mě vyhnali z posilovny, jako.
Vy tě vyhejtili, prosím.
No, hudební glosy si nechám raději stranou, každopádně s Davidem Pavelkou se teď můžeme tedy odebrat zase k tomu letenskému angažmá.
Desítky Pavla Horváta.
Tak, covid, nebláhá doba, rok 2020, David Pavelka vracející se po dlouhém zranění kolene a nakonec přestupující z Turecka do Sparty. Jaké to bylo období pro vás tohle?
No, zajímavý. Nečekal jsem návrat do Sparty, ale Tomáš byl celkem neodbytný, zkoušel to fakt celý přestupní období, takže nakonec se to povedlo a ten začátek byl takový smutný, no, teď se nakousnul, prostě hrálo se bez lidí, my jsme hráli Evropu, ale před prázdnýma stadionama jedeš na AC Milána, tam není ani noha, takže bylo to takový hořkosladký všechno, ten začátek, takže neužil jsem si to úplně tak, jak jsem se na to těšil, no.
No, s tím nejde nic souhlasit, no, tak teď jsme viděli nároďák vlastně v Portugalsku s Gibraltarem, bylo to hodně podobný, myslím, že teďka v Portugalsku byla atmosféra daleko skvělejší než třeba na San Siru v té době, no. Tam mohly být pár pořadatelů a vlastně jenom ty realizační týmy, jinak to bylo, muselo být jako fakt hrozný a bylo to hrozný.
A my měli ACčko a Celtic, jako hrát na Celticu.
Jo, to jsou zážitky.
To je jako, a my jsme vypráskali, takže umím si představit, kdyby tam byli, asi by to vypadalo jinak, kdyby tam ty lidi byli, možná bychom prohrávali 3-0 ještě při dostvičce.
Ale dělali o pár skluzů víc.
No, asi by byli trošku jako namotivovanější, no, kluci.
Jo. Poháry v obou sezonách po tom návratu, no a pak přichází tedy ta éra Briana Priského, která začala dost neblaze. Viking, Stavanger, Liberec 1-2 a pak to nějak tak haprovalo derby 0-4 na Slavii a přichází výjezd do Plzně. Tam se 11 let Spartanům nepodařilo vyhrát, konkrétně šlo o 6. listopad 2022. Tak, Davide, před tím zápasem, Pavle, začni.
Já teď jsem si na to vzpomněl úplně. Já jsem říkal, ten nebude hrát. A tyba, on to rozhod. Já říkám, to není možný. Na ten roh, ještě asi to úplně, roh to byl pro mě, že roh na tu bránu, co je plzeňský kotel. A my jsme vlastně podle mě ještě v tu dobu vedli, podle mě tabulku ještě jsme vedli.
Je to možný.
Pavle, Plzeň byla o 12 bodů před Spartou, ta byla třetí před tím utkání.
A tam jsme podle mě říkali, že když je porazíme, že Priske končí podle mě. A ty jsi mu jako zachránil židli, podle mě.
On to do dneška všude říká, že jsem mu za to vděčný. Jako ne úplně veřejně, ale vždycky se bavíme, nebo si třeba píšeme, tak on to jako vždycky zmiňuje. A vtipný bylo, že před tím rohem jsme se s Jardou Zeleným prohodili, že jsme měli jiný role a řekli jsme si, že to zkusíme vyměnit a ono to teda vyšlo. No.
Škoda, že jsi nebyl ve Feyenoordu. By tě tam potřeboval asi.
Ne, ale v kabině jste to tak cítili, že to byl ten zlom prostě buď anebo v té Plzni?
Já úplně nechci říct, že by asi Brian skončil, kdybychom to nezvládli, ale byl to zlomový zápas sezóny, no a od té doby hlavně my jsme se nakopli a nakonec z toho byl titul, takže ten zlom to asi byl hlavně jako po té psychické stránce, protože my jsme po tom derby byli, nechci říct úplně jako sešrotovaný, ale nebylo to dobrý a nahrálo nám hrozně do karet, že týden na to se zrušil zápas na Slovácku, který v té době my jsme na Slovácku taky nejezdili úplně rádi, taky se nám tam v tu chvíli moc nedařilo a byl to takový restart, no, i když říkám zase, já osobně bych si to užil víc asi doma na letenském stadionu, protože v té době už nás zase bojkotovali fanoušci, vlastně na výjezd nebyl nikdo, takže my jsme slavili tu výhru fakt jako jenom šetně. S klukama, s šetně a s realizákem. Jo.
Tak to se litovali třeba Spartani, že tam nebyli. No.
Ale byl to takový hezký moment, vlastně byli jsme v tom sami a začali jsme se z toho škrábat, takže jo, myslím si, že to byl takový restart trošku, no, pro nás.
A pro vás, co by jednoho z těch asi lídrů kabiny, nejzkušenějšího třeba hráče, nebo jednoho z nejzkušenějších, ty momenty po tom derby na Slávy třeba byly jedny z nejtěžších v kariéře? Jak byste to hodnotil?
Asi bych to jako neřekl. Já mám celkem hroší kůži, musím říct, že se umím jako od těch venkovních vlivů odříznout. Ale jako těžký to samozřejmě bylo, hrajete ve Spartě, kamkoliv přijdete, tak rád si do vás někdo kopne, rád vám to někdo zhodnotí, takže nechodil jsem tolik třeba na jídlo, do restaurací s manželkou, docela jsem byl jako doma, ale...
Jste vařil?
Vařil jsem, no, ale já si myslím, že to by bylo dobrý se někdy zeptat kluků, jako jak jsem to zvládal, já si myslím, že jsem se snažil být pozitivní a nějaký tlak ani na nikoho nepřenášet, takže jsem to tak nějak, vždycky jsem říkal, že jsem se snažil být v tu chvíli hromosvot, tak doufám, že jsem to v té době jako dobře dělal.
No, já si myslím, že přesně takovýhle hráče potřebuješ mít v šatně, protože samozřejmě někdo to jako v úvozovkách musí odníst, jo, a samozřejmě někdo pak jde, teď samozřejmě nevím, jak vy jste to měli, ale pak jde buď ten kapitán nebo skupina těch tří hráčů, prostě se pobavit s těma trenérama a řekl, no hele, já nevím, pojďme na dva dny dát volno, nebo pojďme zítra si zahrát, já nevím, Bambington turnaj a nějak to vyčistit, protože takovýhle momenty prostě přicházejí i na ty nejsilnější mužstva a musíš to nějak jako přežít, nejde jako říct, a teď je konec, prostě není konec, že? Vůbec není konec. Naopak tohle to dokazuje o tom, že vlastně se z toho dobře dostaneš a někdy ti pomůže i trošinku to štěstí, ale ale potřebuješ ty hráče tam mít, který to jako kousnou, který přesně řeknou, hele, jako dobrý, no, já jsem většinou, když takhle, promiň, jenom když něco takového se stalo, tak já jsem si z toho spíš dělal srandu, jo, třeba jsme stali, Solomoucí jsme dostali doma 4 góly a říkám, hele, no, tak ric pic, jako 4-0, jako nic a jedeš jako příští týden znova, ale musíš samozřejmě mít nějakou sílu toho týmu a musíš to mít v hlavě nastavený, jako tebe to žere, samozřejmě nikdo není, že si dostal někde trojku a že jako řekneš, no tak dobrý, ale musíš to zahrát, no.
Já mám to úplně stejně, jako humor je nejlepší obrana na všechno a to tak mám celoživotně. A tak jak to říkáš, my jsme po té slávy samozřejmě týden otrénovali, pak jsme měli volný víkend, tak jsme si s Brianem sedli a říkali jsme, hele, jako má cenu trénovat, nebo pojďme prostě udělat nějaký team building nebo něco, kde se trošku stmelíme a to si myslím, že se povedlo. Pak v pondělí, úterý za mnou přišel a říká, hele, já mám prostě takový pocit, pojďme zkusit změnit úplně systém. A já jsem ho v tom jako v tu chvíli podpořil. Mě samozřejmě tenkrát byla škoda, že Krejda byl zraněný, který by nám v tomhle taky samozřejmě hrozně pomohl. A tím, že ono to třeba navenek tolik nepůsobilo, byli jsme všichni pod velkou kritikou, my, realizák, vedení, ale já si nepamatuju, kdy jsme byli jako klub jako jednotnější v ten moment. Takže my jsme zatím fakt šli, ten Brian nás prostě přetáhl na tu svoji stranu, jsme tomu věřili a pak se to otočilo.
Tak ono to bylo vlastně na slávy, že už o půli jste to změnili, že jo, tam jste začali na 4, dohráli jste to na 3 nebo na 5 a vlastně tam ta Sparta to otočila. U nás pak vyhráli a už to jelo, no.
Několik otázek, které se vážou teď k tomu tématu. Nejprve se vrátím k těm gólům, jo? Tak kdybyste měli nějaký žebříček medailové pozice, tak gól proti Sevě za Liberec, gól proti Brazílii za Nároďák a gól proti Plzni. Který byste dal nahoru? Jako vím, že je to strašně těžký, ale kdybyste nad tím takhle přemýšlel? Že fanoušci teď jsou na trní, že jo? Fanoušci Slovanu, fanoušci Repre a fanoušci Sparty. Ty to zajímá?
Já jsem vždycky řadil ty týmové úspěchy na ty jednotlivý. Jo?
Takže Brazílii.
Takže jednoznačně ne. Hele, asi ta Plzeň byla prostě hrozně důležitá v celkovém kontextu té sezóny a takže asi malinko to o fousek vede, ale
nedělám. Se to byla remíza z Repre, z Brazílii prohra a teď vlastně výhra. Tak
já si hlavně, já musím jako souhlasit, protože to vlastně jako jednak to otočilo celou sezonu a hlavně ten zápas, já si pamatuju, že jsme si říkali, hele, musíme je prostě zatlačit jako, jo, a pak jsem si říkal ke konci toho zápasu, říkám, hele, berem bod, zůstává nám náskok to a padnul tenhle gol, podle mě to bylo ke konci jako hodně pozdě už, takže tenhle ten gol, jako to chceš dát.
Teď další otázka, která se váže k tomu team buildingu. Co dělají Spartani na team buildingu? Já jsem totiž žádný vlastně nikdy nezažil, pokud jako jsem ho vnímal dobře, že to byl team building, jak jsem to minul.
Možná
ale...
tě zvou na špatný team building.
Co se rád dělá takhle?
Je taky variant, tak když je to nějaká aktivita, tak jsme chodili na paintbally, na takovýhle věci, když jsme nechtěli tyhle aktivity, tak už snad nás nikdo neobviní z gamblingu, ale pořádali jsme si takový mini kasínko, hráli jsme o falešný peníze, vždycky jsme měli nějaký ceny, takže to bylo fajn, že se u toho posedělo, byla sranda, nějaká soutěživost. A nebo jsme třeba koukali na nějaký sporty, k tomu jsme si udělali nějaký pouštění. Takže jako těch variant je mraky, tady si pamatuju, že jsme zrovna koukali na nějaký ten turnaj těch youtuberů, jak se mlátili, takže to byla hrozná sranda, si pamatuju, že jsem odcházel, nemohl jsem mluvit, jak jsem se smál celý večer, takže jo, to nás to vytáhlo paradoxně, no.
No na mě nečekej, tak já jsem jako starší, no, tak jsme měli team buildingy spojený samozřejmě s alkoholem, jako je to normální.
A tam je taky, když
ne, je to normální, prostě tak ty potřebuješ, aby ty kluci se uvolnili, já si myslím, že a je to zase v každém tom kolektivu stejný, někdo to ukončí ve 12 a někdo to ukončí v 5 ráno, takže to k tomu patří a když ti to potom pomůže, samozřejmě nechtěl bych úplně dělat team buildingy v Budějovicích teďka, no.
No, ale ještě jedna věc, která mě napadla, co ta kolečka vlastně, protože to byla prostě věc, řešilo se to tady, Priského kolečko po zápase a řešilo se to pro mě překvapivě pak i vlastně v tom Nizozemsku, kde mu to nějakým způsobem taky vyčítali. A co vy hráči, jako jak jste tohle brali?
No ze začátku to nebylo ideální, ale pak jsme si to nějak vzali za svý, jako, ale myslím si, že právě Brianovi zlomilo teď ve Feyenoordu vás to, že on z toho ucuk, prostě ukážete nějakým způsobem trošku slabost v těch svých zásadách, v těch svých principech a už vás ty lidi začnou ohýbat, jak potřebují, takže já v tu chvíli jsem ho cenil za to, že i když na nás pískal celý stadion, tak on to držel, jako.
Jako jak jste to cítili, vlastně on asi je lepší pocit zdrhnout do
fouzovkách. Kolikrát jsem říkal, pojďme se na to vykašlat, pojďme do šatny, ale měl jsem prostě. Já jsem hrozně respektoval jeho jako člověka, jeho vizi a nepřišlo mi jako fair ho konfrontovat třeba před hráčema, ale řeknu na rovinu, že jsme se o tom bavili soukromně, jestli se na to nevykašlat, ale on prostě byl přesvědčený o tom, že to tak má být, takže jsme to drželi nakonec.
Hmm. Ta sezona se povedla tedy fenomenálně zlomit, vlastně pak nějakých 16 výher z posledních 21 kol. A jaké to bylo pak pro Davida Pavelku osobně, protože tuším, že vy jste, řekněme, pak doplácel trošku na zdraví. Nějaké problémy tam byly?
Já jsem si vlastně udělal kýlu v lednu v přípravě, že jsme zvedali nějaký váhy a taková banalita mě to pak vlastně vykouslo skoro rok a půl kariéry, jo, takže taková hloupost, ale já jsem velkou částí sezony, když jsem nemohl tolik hrát, tak jsem s tím týmem mohl být. Brian mě chtěl vlastně i na těch zápasech, i když věděl, že mě třeba tolik nemůže použít. Takže já jsem to s tím týmem prožíval a bylo to neuvěřitelné, byla to fakt jako jízda a klobouk dolů před tím jarem, jak to kluci zvládli. Prostě to byla fakt jako mašina. Byly to přesvědčivý zápasy, byli jsme jako podle mě jsme byli jasně nejlepší, takže zasloužený ten titul nakonec.
Jo, se dá s tím souhlasit. To jako pro mě překvapení ta kýla, o tom se někde psalo?
Ne, moc ne.
No, protože já samozřejmě vím, že v každém tom týmu teďka už jsou ty kondičáci a teď nechci nikoho, aby se obviňoval, to vůbec ne, ale vlastně jako málo kdo z těch hráčů je schopný si odhadnout jako ty tréninkové dávky, že jo? Můžeš být jako zkušenější, ale jsou prostě přicházejí nové věci. Já teďka tady nebudu říkat ty moderní výrazy pro ty posilovací cviky, jo, ale můžeš to někdy přetáhnout a stane se takováhle věc. Samozřejmě nevím, jestli to byla vina tvoje, jestli jsi to zkoušel nebo ti někdo naložil moc. Nemyslím to ve zlým, ale prostě ta doba taková je, že je spousta věcí a špatný je, když to ty kluci, ty kondičáci nemají úplně vyzkoušený a perou to do těch hráčů. No.
Tam byla trošku nešťastná schoda náhod, že já jsem v té době na herním kempu v Marbele utrpěl tržnou ránu a dostala se mi do ní infekce, takže já jsem vlastně si tu kýlu udělal v rámci jako rekonvalescence, když jsem bral nějaký antibiotika, to tělo asi bylo nějakým způsobem oslabený, takže asi nějaká malá chyba v tom tréninkovém procesu nastala. Bohužel, když jdeš pak na operaci s kýlou, tak v dnešní době nečeká, že je to na rok a půl a že musíš třeba na další operace, to tak prostě je, stává se to. Myslím si, že některý kluci v té kariéře na to doplatili víc, že já mám štěstí, že se to sešlo takhle vlastně až na tom konci de facto.
Zdravotně v pořádku s kýlou už?
Teď už zdravotně dobrý, musím poděkovat paní doktorce Iz Motola, která mě měla asi 3 hodiny na stole a ta operace nebyla vůbec nakonec žádná sranda, takže ta mi dala ještě šanci se na to hřiště podívat, protože jsem ten konec jsem zvažoval úplnej, protože to nebyly limity typu sportovního charakteru, ale to už prostě zasahovalo do osobního života a to už mě hodně otravovalo. No.
Já koukám na hodiny, když tak na Tureckoho ještě pozvem někdy, ale já bych šel do Bčka ještě, protože mě to zajímá.
Vlastně tam je překlenovací moment, ještě možnost možná opustit Spartu třeba loni v létě, ale prodloužení smlouvy a ten motiv, a když jsem se koukal do statistik, tak nakonec ten jeden start Lize mistrů, Liga mistrů?
Jako byl tam malinko v pozadí, no, ale jako ta role taková byla, byl jsem připravený na to, že tolik minut nebude, ale že by, když se povede Liga mistrů, že bych si třeba ten startík mohl dát, ale já jsem to jako akceptoval. Jestli bych se zpětně rozhodoval jinak, možná jo, ale zase jsi to říkal, ten start tam je, jako dostali jsme zase masakr doma s Atletikem, po tom zápase jsem Larsa doma proklínal a říkal jsem, ty bláho, tak mi tady vedli se Salzburkem, bylo to rozhodný, mohl mi tam dát pár minutek a nakonec jsem si tady vyslech nadávky po zápase, ale teď už je to pryč, zase jsem rád za to, že jsem si ten startík dal.
No. No, to je jasný, jako znova jako vidět tyhle ty frajery prostě zblízka, i když je to v takovýhle situaci, tak teďka už ty nadávky neslyšíš, nevím, jestli jsi si vyměnil dres, tak možná nějaká vzpomínka na to je, ale je to zase super zážitek. No.
A vlastně Pavel Horváth naznačoval, že bychom to směřovali teď k tomu aktuálnu. To smíření se s tím, že budete hrát za Bčko. Kdy to přišlo?
Tak tam to
přišlo.
Není asi úplně jenom o tom hraní, ne?
A už to má trošku přesah do toho pokariérního života jednoznačně, protože já jsem během podzimu dozrál do toho bodu, že jsem věděl, že už ta platnost v tom Ačku není taková, jakou bych chtěl. I ten zlom byl někdy po zápase na Dukle, kdy tam na nás nastoupili lidi. A já jsem vlastně chtěl pomoct třeba panimu s tím tlakem, s těma věcma, ale ty lidi už u vás jako nestojí. Když nejste na tom hřišti, tak vlastně vás ani tolik jako neberou. A já jsem říkal, hele, já tomu panimu vlastně už nemám jak pomoct v tuhle chvíli, takže ta role moje ztrácí smysl. Takže jsme řešili co a jak dál a vlastně Tomáš Rosický přišel s myšlenkou, jestli bych teda nechtěl zkusit to Bčko, že bych se rozkoukával i v těch ostatních věcech a mě to v tu chvíli dávalo smysl, protože je tam trenér Loučka, jsou tam super kluci v realizáku a ten proces je vlastně stejný jako v Ačku, takže já se vlastně můžu učit v těch věcech, co mě baví, co mě třeba lákají do budoucna. A chodím na schůzky i třeba s mládeží, takže vidím, jaký to má přesah v rámci toho hráčského developmentu a to mě jako moc baví.
No a kluci teda jako spoluhráči, jednak je tam tykání, předpokládám.
No bylo tykání, ale
bylo, jo.
Bylo, no, tak někteří to zkusili, ale dostali mi nadáno, tak mě to bylo jako nepříjemný, jako když jsem já někomu měl vykat a že jsem si to užil, takže to jsem samozřejmě hned ukončil, ale pořád kluci z dorostu, když přijdu na trénink, tak mi vykají, takže.
A tak ono to není úplně jako na škodu na tom začátku, že vidí, že některý přijdou a jako řeknou nazdár, no, ale jako jsou kluci, kteří jdou a vidíš ten respekt a myslím si, že to není úplně špatný, že když pak jako od tebe dostanou jako
povolení.
To povolení, takový to jednoznačný, jako co blbneš a
tak a to. No. Jo, vlastně to cením to, že někdo jako slušně vychovaný vidí staršího člověka, tak ho pozdraví, dobrý den. Jo.
Co kulhá trošku kulhá, tak ho pozdravím, dobrý den.
A sportovně, vlastně na jaře ve druhé lize, koukám teďkon tady, co jste hrál, Opava 1-1, 1-2 ve Varnsdorfu.
Myslím si, že výsledky neodpovídají předvedené hře, ale je to, ty kluci jsou mladí všichni, je to nějaký proces.
Jako, že byste měli mít lepší výsledky.
Víc bodů si myslím, za tu tak to, jako jsme si dělali nějakou analýzu těch zápasů, tak v těch důležitých herních atributech jsme dominovali, myslím si, že dominujeme celkově v té druhé lize v těch některých důležitých věcech, ale nedáváme tolik góly, takže jsme zatím bití na té efektivitě.
No a pojďme teda k tomu následujícímu utkání, teďka Brno.
No, záchranářský boj. Těžký oříšek, ale chceme vyhrát. Jednoznačně.
To Brnu nezávidím.
No a vaše zvažování o dalším průběhu třeba života po kariérním růstu?
My jsme o tom bavili, no. Tím, že já jsem takovej chameleon, jako tím, že mě baví hrozně moc věcí, tak si to zatím nechám otevřený, ale vím, že mě táhne spíš taková ta manažerská práce, něco v managementu, to mě jako baví. Teď jsem si to vyzkoušel tím, že ten Tomáš i vlastně Luboš Loučka mi dávají ten prostor se v tom rozkoukávat, tak mě to jako baví. No.
To je super pro ty hráče, co končí, když máš ten čas na ten přechod, jo? Že vlastně můžeš i třeba o tu soutěž níž, ono to není, že máš jako víc času, to vůbec
no,
ne.
To je stejný, no.
Je to stejný, ale prostě máš jiný rozhled a že tě ty kluci berou mezi sebe na tyhle ty různý i ty meetingy, i ty porady, tak pro tebe vlastně, pro tebe konkrétně je to jako vlastně zadarmo spoustu věcí, které využiješ do dalšího života. No.
Davide, tak vám přejeme, ať se daří, ať jste zdraví, užíváte si nejen rodinného života, ale taky stále ještě fotbalové kariéry.
Já moc děkuju a děkuju za pozvání.
No já taky hlavně zdraví, protože jo. To je nejdůležitější a samozřejmě doufám, že tě budu potkávat někde v nějakých rolích, ať už v kanceláři, nebo spíš na tribuně a kolem
tak,
fotbalu.
Tak budeš sportovní ředitel, tak mě
nemeš. David Pavelka byl hostem Desítky Pavla Horváta. Děkujeme za pozornost, přejeme příjemný poslech Radiožurnálu Sport a zase brzy naslyšenou.